gepleýär adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 17-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urýan tans edýär. Birleşen Ştatlar Orkiyetin Prezidenti Vladimir Putin'in yadra yaraklarını dondurmadan tədə start yadra yaraqsızlanmaq şərtnamasının möhlətini doldurmaq qaradaq təklifinin başlanğıc dəyərliğini aydiyar. Aktamın Milli Qovpsuzluq Gengəşisi Robert O'Brien 16-cı aktiyarda Twitter'de Putin'in iki taraflayın şərtnamanın möhlətini bir yıl doldurmaq qaradaq təklifini cavab verdi. O'Brien Abbasanın Ortiyetin ve Birleşen Ştaatların solle orda ähli yadra yaraklarını çäklendirmek şerti bilen täze start şertnamasının möhletini bir yıl uzaltmak teklifinin iki taraf üçin hem utuş boljakdygyny aýtdy. O'Brien şu ayın başında Jenevada Rus kardeş bilen duşçanını öz yurdunun Rusların Abbasanın teklifini kabul etmek isleyenliğini anananlığını öňe sürdi. Putin iki taraplayın şertnamanın möhletinin soňlanmazlygy we gepleşiklerin dowam ettirilmek üçin hiç ýyly şert koymazdan onun möhletini ýene bir ýyl uzaltmagy teklip etdi. Şeýlede Putin 16-njy oktýabrda Ortiýetin howpsuzlyk kengesiniň hemişelik agdalary bilen geçirilen duşçukda daşary işler ministri Sergey Lavrov ýurdun täze start baradaky pozisiýasyny keskitlemegi we gelinen netijäni Birleşen Ştatlara habar bermegi tapşyrdy. Fransiýada Goloýda klas otagynda okuwçylaryna Muhammed peýgamberiň karikaturalaryny görkezen muallimiň kellesi kesildi. Prezident Emmanuel Macron Parijiň etegindäki mekdebiň daşynda bolan wakany islamçy terror hüjümi diýip häsiýetlendirdi. Macron muallima hüjüm edilen orta mekdebiň goloýuna durup, şuň bir raýat muallim bolanlygy üçin we söz atlygyny öwredenligi sebäpli öldürildi diýdi. Şahsiýeti anyklanmady hüjümçi polisiýa tarapyndan saklanjak bolanyny atylyp, soňra yarasyndan helak boldy diýip polisiýa aýtdy. Fransiýanyň terrorçylyga garşy ýürütilýän prokurorlary bu hadisa terror gurumaty bilen baglanşykly gaňhorlyk we jinayetçilikli terrorçylyk bilelesi bilen iltisikli jinayet hökmünü garaýarlar diýip Le Monde gazetesi ýazdy. Şeýlede gazetiň ýazmagyna görä guman edilýän merhumyň ýanyndan tapylan dokument onuň 18 ýaşly Moskwada doğulan erkekdigini görkezýär. Şeýlede ol dokument bu adamyň çeçen asyllydygyny görkezýär. Emma derňekçiler guman edilýäniň şahsiýetiniň resmi taýdan keskitlenmegine garaşýarlar. Çek häkimetleri 16-njy oktýabrda 11,105 sany täze koronavirus näsagynyň ýüze çykarylanyny, ýurtda COVID-19 näsaglarynyň jem sanynyň bolsa 160,112 adama ýetenligini habar berdiler. Häzirçenli bu keserlen ýurtda ölenleriň sany 1,283 adam bolup durýar. Resmiler keserhana yerleştirilen hastaların sahanının 3,120 olanlığını, 92,736 nesavın keserinin aktivdiğini aittiler. Geçen hepte Çekya'nın Sağlık Ministerliği yurttaki spor sahalarını, kogulları, kinoteatrları, tiyatrları, müzeyleri, galeriyeleri yapmayan bir neçe çağrını ilan etti. 12-nji oktýabrda hökümet goşmaça çäklendirmeleri öňe sürüp, 14-nji oktýabrda ýargy ýüzeden ähli restoranlaryň, barlaryň we kluplaryň 3-nji noýabrda çenli ýapyljakdygyny habar berdi. Çağalar wagtlarından başga ähli mektepler 2-nji noýabrda çenli ýapylar we ulag aralyk okuwyna geçer. Ýygnanşyklar 6 adam bilen çäklenirgi köpçülükde alkogolli içkileri içmek gadagan edilir. Hökümet sosial hyzmatlaryň işini diňe esasy işler bilen çäklendirer. Habarovsk'da yüllerçe yaşayıcı sevitin tutsak edilen önkü hakimi Sergey Furgal kollama üçün yine bir gedek protest yığınansığına çıktı. Bu sevitteki protestler tapkır 99 gün devam ediyar. En köp adamlı protest yürüyüşleri şenve günleri geçirliyar. Bir hepte ön adet olan yürüyüş polisiya tarafından dargadırlı. Emma bugün has köp adam yığınanı deyip sivir reyarlıkların eseri havar veriyar. Çäre gatnaşçylar adatça Habarovsk sebitiniň hökümet ýunasynyň öňündäki Lenin meýdançasyna ýygnanyp, şäheriň merkezi köçelerinden ýürüýiş edýärler. Olar häzirki häkim Mikhail Degtyarow, prezident Vladimir Putin we hukuk goraýjy edaralara garşy şygarlara gygyrýarlar. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepleriň zemininiň leýärtiňi. Gepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyny iň köp okulanlaryň başyny türkmen aktivisti Dursultan Taganowa deportasiýa merkezinden alat edildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmen awatda esasy karantin zonasy täze ýere göçürilýär. Türkmenistan ilatyna köpçülükleýin vaksina sanjymyny edip başlady. Türkmenistanyň banklary daşary ýurda pul ýermek kynlaşdyrýan täze talaplary girdiýär. Merkezdäki bir otoglu jaý, bir gutu çilime çalışýaryny inatlan çap edilen habarlar hem bu hepde iň köp okananlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny türkmen awatda esasy karantin zonasy täze ýere göçürilýär diýen inatlan çap edilen gepleşik çekýär. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Ankara'ny tutsak edilen türkmen aktivistini deportasiýa etmelige çagyrýarlar. Türkmenistanyň banklary daşary ýurda pul ýermek kynlaşdyrýan täze talaplary girdiýär. Maýy arabasyny dilekçilik edýän bäşim işsiz maşgalasyny ekläp bilmeýändigini aýdýar. Bankomat nowatyna garaşýan adamlar gerek bolsa şu bankomatyň öňünde ýatyp durar diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 40-njy hepde atly foto sergiýimiz. Dağlıq Arabaq 30 illap kapma qarşılıkta diyen atlan çap edilen foto sergiyimiz köp görüldü. Adatlıq dinleyiciler ve okuzuları bu hepte ova dükkanına giyiciktirilen kurçuklu uun geldi. Aşgabatda sığır ve koyun etini qarıp satyarlar. Türkmen aktivisti Dursultan Taganowa deportasiya merkezinden adat edildi diyen atlan çap edilen havarlarımıza reaksiya bildirip öz pikirlerini yazıptırlar.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Adat habar email welesi derweze.net adresine mail urutsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Adat Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Adat habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini türkmen türmelerinin sıry ýady jemgyýetdäki türme dymyşlygynyň iň esas sebäbi näme diýen soraq esasynda taýýarlan gepleşigimiz bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň daha soğuk sebitinde yerleşýän aýarlar türmesini ceza çekýän belirleriň arasynda koronavirus ýokuşmalaryna çalymdaş kerelçiligiň mewjudlygy habar berilýär. Adatlygyň habarçysy ýogulyn benlerin käwir waradaky jikmejiklikleri habar berdi. Ýönüleriň atlarynyň aýdylmazlygyny haýyş etdi. Häkimetdäki çeşmäniň sızdyran maglumatlaryna görä, daha şoguzaky türmede 1,5 000 ugrak benni bolup, olar esasan neşe maddalar bilen baglykda ýyl kesilen adamlar diýip bilinýär. Adatlygyň odal hem habar berişýäli Türkmenistanyň häkimet çalşandan soň neşe maddalar bilen bagly türme batlan adamlar günä geçişlere düşürilmeýär. Bu çäre prezident Gurbanguly Berdimuhammedow neşe maddalarynyň ulanylmagyna we ýaýradylmagyna garşy alyp baran göreşiniň bir bölegi bolup ýurtdaky neşe sowdasynyň 2007-nji ýyldan öňkü ösüşiniň öňüne almagy kömek etdi diýip synçylar aýdýar. Şol wagtda türkmen türmelerindäki şertler, tutsaklaryň ýagdaýlary, türme statistikasy, ol ýerdäki aýdyk derman üçinçiligi, ara saçylyk şertleri köplenç soraq astynda galýar. Siýasy tutsaklar, wujdan ýönüler hasaplanýanlar barada aýdylanyna bolsa, köp adamyň öz garnaşlary bilen habarlaşmak mümkinçiligi hem ýok. Bu ýagdaý türkmen türmesiniň içindäki we daşyndaky ýagdaýlaryň jemgyýetçiligi üçin köplenç sır bolup galmagyna getirýär. Bu sırlık bir taraftan devletin halkara avrayını saklamak, onu bolşunlanın bir avray etmeliği için gerek olsa ikinci taraftan adamları korkutmak, siyasetten daşta saklamak için ulanılıyor deyip sinçiler aydiyar. Eyhem Türkmen türmelerinin sırrını emedi. Son 10 yıllıklarda 100 milyonlar sadımın türmeden geçirilmeğine karamadan kâr mağlumatları olması ne hem için bir yağday doğru açılmayar, näme üçin adamlar öz başdan geçirenlerini jurnalistlere, yazılara gurrun vermeýär? Türkmen jemgyýetçiliginiň garasyzlyk kyllaryna gören türme synawlarynyň gizliligini saklanmagynyň, öňkü tutsaklaryň öz başdan geçirenlerini aýtmaýan, özleri bilen o dünýä alyp gitmeginiň, bir kanunçuluk öňüne almagy kömek etjek bolmazlygynyň sebäbi näme? Bu soru esasında sökveti devam etmeden ön kardeşim gödölün daha soğuzak ayarlar türmesinde öyle çıkan yağdaylar vardı tayarlan mağlumatını bilirlik dedinlerim.
Daha soğudun ayarlar koloniyasında koronavirus tutaştığı ölümler hem var. Adatlın bu arada haber veren korrespondentleri adından 3 denanın ölümüne değişli takik yağdayları anıklap bildiler. Oların biri 1973 yılda doğulan denan Tişen bugünü ölüptür. Ol 2013 yılda neşe kaçakçılığında ayıplanıp 22 yıllık adatlıktan mahrum edilipti. Onun iki çağıtı kaldı. Adatlık anonimlik şerti bilen gürleşen çeşmelerinin gizliliğini taklamak ve hopsuluğunu üçün etmek maksadı bilen türmede yoğul olan ayarların atlarının ve oların ölümüne değişli yağdayların cikmeciklerinin üstünü açmayar. Çeşmelerimizin sözlerine göre türmede yok olan bu üç denan aşkavatlı oların ölümü var adı karındaşlarına haber veriliptir yöne oları zalima uçin cesetleri yakınlarına berilmendir. Adatlın haberçatının belli işi yali türmede koronavirusun alamatları olan kesele uçuranların ve ölümlerin köp bulmağı bu keselin ağzından bir nece hepte veri mövzalyanlığını korkuzer. Adatlın çeşmelerine göre kolonyada bir yarım mündün kovrak tutsağa yal saklanyar oların köpüsü neşe seriştelerinin sevdatı bilen bağlı. Şıklı maddelerin esasında adatlıktan mahrum edilen bendiler. Türmede 200'den kovrak ağır niyatağın bardığını hastalar için karantin bloğunun kurulunluğunu çeşmemiz aydar. Yağday sentyavrın başında başlandı yöne koloniyanın administrasiyası imunu gizlemeğe sinanştı. Ama geçen hepte de yağday eyyem umuitsiz bir derece baran son ve bu havar aşkavada yeten son şol yere rengen enzamları eltildi. Fluorografiya barlıkları edildi ve izlerce tutsun öykönlerini belli bir derecede Zeper yetenliği məlum boldu. 200-dən qovraq ayalın yağdayı ağır çeşmeleri görə onları gözdən geçirən luqmanlar köpləri xalat edib bolmacağından xovatirlən yarlar deyib xəbərçiyimiz aytdı. Çeşmelere görə koloniya öykünü emeli işlədiyən qurallar və dermanlar belli bir muqtarda iyi veriliptir. Yönə bu, yenə də belli rimantadin və bu yağdayda kömək etməyən belik virusa qarşı dermanlar uğradıldı. Öykünü emeli işlədiyən qurallarının sani həmmə nəyataqlar üçün yetərlik dəl. Yenə də şu yerdə tutsoqların qarındaşları öz yakınlarına xuva vericiyən zamlar vülən kömək edilmək üçün para verməli olyarlar deyib çeşməmiz aydar. Çeşmelerin sözlerine göre tutsoğların saklanan şeritlerinin ağırlığı, imitlenmeginin ve arasatçılığın yaramazlığı oların sağlığına hem keselden koranmak ukiyivine ervet tiyatir yetiriptir. Global pandemiye başlanalı veri Türkmenistan'ın hekimetleri yurtta koronavirusun yoktuğunu öne sürüyarlar. Türkmen resmileri koronavirusun alamatları bilen geçeyen keselin tutuş yurda yayrap, ölüm derecesinin hem yok oruduğuna karamazdan yurtta COVID-19 keseline değişli yakıcı da yağdayın hatava alınmanlığını bir neçede resmi derecede öngü sürdülür. Keselin resmi derecede inkar edilmegine qaramazdan Türkmenistan'ın hakimetleri ilatın hareketine ve iş övürlüğüne görülü ve şedilmedik derecede çeklendirme girdiler. Ve ilatın hükmanı maska giymeyi talep ettiler. İndi olsa yurtta köpçülüklüğün vaksina sancımlarını edip başladılar. Lokmanlar şol sancımların dümeve karşı edilenliğine idarlar. Azatlığın haberçilerinin maklumatlarını göre payitaht edilip başlanan sancımlar indi velayetleri hem yayradı hem Hedrik vaqtda xususan da Livab vilayetinde medisini işgarlarına hükmani esasda sancım ediliyar. Yerli lukmanlar sancımın dümü, oyruvi ve beylaki demalış keterlerine karşı gönüktürülyenliğini düşündürüyarlar. Türkmenistan'da Hedrik sancım hükmani hataplanyar yüz övriyenlere teyze kanunu layıklıkta cinayet cevapkarçılığına çekilceği duydurulyar.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim, gödellinlediniz. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazhun yanını ölçün Ağdoğluk neşe götüreyen rayetlere azar vermezlik varı da veren tavsırı gülen bağırlıkta yurttaki neşe keşlik, neşe sevdahi olurlu ahırda görülmedik derecelere barıp yetti ve yılla kadır gecesine kavat ıgılan edilen güne geçişlerde 15 yıl türme tutuluğunu hüküm edilen neşe kasatçılar hem adatlığa çıkarlı deyip bu meseleyen uğranan yerli jurnalist adatlık gülen anonim sökvettöşlükte aitti. Şol vaqtki baş prokuror soňra öz hem daha soňuzak aýarlar türmesine iýi berilen Gurbanyýew Atazanowanyň 2005-nji ýylda eglan edilen günä geçişe gabat prezidenti beren hasabatynyň aýdylmagyna görä şol wagty senli Niýazhun günä geçişleri esasynda 150 000 döň gowrak tutsak adatlyga çykdy. Sonra Türkmenistan'ın Tevitte ilatının can başında inken tutuğu düşen yurda öğrülmeğinin sebebi şu yerden hem belli. Emma yıllar boşadılan tutuğuların oranının 2-3 ayda doldurulayanlığını, türmedeki mi ise niyetlenen tutuğulara kararına hasken adamın saklanılayanlığını məlum etdi. Tədi türmelerin kurulunluğuna, şeritlerin biraz ütkodulunluğuna karamazdan tutuğuların sani, bennilikte ölüyenler, Güne geçişten son kaytadan cinayeti baş koşuyanlar. Esas cinayetler ve beylikler vardı. Havar verilmeliği türme sırlarını köpeltmese azaltmayar deyip 35 yaşındaki yerli jurnalist azatlığa etti. Maglumat üçin aýdylsa, şu ada çenli türkmen türmelerinin sırna çyan bir näçe eser ýa-da ýatlamalar toplumy ýazyldy. Olardan jurnalist Batyr Muhammedow türmeden boşanandan soň rus diline ýazan we internetde ýaýradan eserini käri boýunça jurnalist we soňra Türkmenistanyň daşary işler ministri bolan Batyr Berdiýew türmeden syp çykan goşgularyny Olarku tutsaw Ak Muhammed Baýhanow türmeden boşanandan soň çap etdiren kitabyny agdap bolar. Yönü bu eserlerin Türkmen türmesinin sırlarını ne derecede açıp bilendiği, onların ehmiyeti var da Türkmen diline yazılan zat, edilen gurrun ören ağız olup görünüyor. Eytem türme sırları neyem için açılmayar ve cemiyetteki türme dumışlığının esas sebebi neyemi? Biz bu soruyu adatlığın ehli dinleyicilerine veriyoruz ki onun cevaplarını eşittirmeyi yaşulak tweetlerden başlamak istiyoruz. Bizim ilkinci sökhöttöşümüz Şüvesiyede yaşayan Hudaýberdi Oradow. Hudaýberdi Oradow, eytem Türkmenistanak türme sırları neyem için açılmaya, neyem için türmeden çıkan adamlar öz baştan geçirenlerini gurrun görmeye, neyem için bu arada kitaplar yazılmaya, makalalar yazılmaya, neyem için bir yerde dünya ayan edilmeye, has giyin işleyin, has anık masallar bilen.
Birinciden o Türkmenistan'da türme sistemisi o yanka düzülün de şu korka. O adamları köfrek şu türmeden geçirip şu gözünün odunanmak, korkuzmak, sonuç. Yurdun içinde halkı korkuzmak. İkinci mesele. Olsa doğurdun ama benim bu fikir ediyen de ne için Türkmenistan'ın yerdeyi, Türkmenistan türmelerinin yerdeyi hiç kamer yankı köp gurrun edilmiyor da. Eğer de belki yurtlarda, çivunu çıkışsa ayağına şöyle çivunu işte. Türkmenistan'da olsa şunlarla yankı gurrun edilmiyor da Türkmenistan boyunca da. Onu men fikrimçe onlar birinciden näçe cinayet topar. Şonlar gurrun bolmaz ýaly gowy işliýär. İkinciden bolsa ikinciden ne fikret görüldi. Türkmenistan'da bir topar ýurtlaryň halkara uramalaryň ýa-ni ilçhanalary, wekilhanalary wada ýöne. Şu hiç ýerde ýeýrilmeýär, aýdylmaýär, şoň gurrun edilmeýär. Sebebi onun men içini işlep veren doğrunda birinin sorudum da şu kallarım dedim gelin oğlunu birinin sorudum. Çünkü neyem diye verdi diye adımlar diye bir topat planiyeler diye. Soğunması diye verdi. İyi bir arzan, hem mizat arzan, arkayın ve yankıt böyle diye. Sonra iki üç yıl işlemiz bir topat pul kazanıyeler diye. Sonun için sesini çıkarmam geç böyle diye de. O şöyle, yine de bir zat oldu. Misal için son ayda şu bir topar adım türmelerden çıkıyor da. Yönü, esası türmelerden çıkan adamların esası kaygısı şu ya bir 5 manat kazanmak, bir öz gününü görebilmek. Hiç yeni son adımlara hiç yeni konuk yok. Hiç mi taraftan? Şu evrde doğurdunum şu adımlara o Sovet doğurduk yani seyredilende o halkarı kurumuna taraftan zat taraftan yani biz biliyoruz da o yani ne hili o komu ödüldü şu salomu yani soldun için yani şu arkasında onu bir topar zat edebilirler de. Do hakikati yazıldılar, korkuzuldular. Türkmenistan'dan türmeden çıkınır. Hiç taraftan konuk yok. Ana şu sebeple mi öyle yapsın? Benim fikrimçe. Şu yazdığılar bu bilmem yok da.
Bir Hudaýberdi Oradow'un fikri, hormatlı dinleyiciler, bu fikri koşsak ayıracak zatınız olsa, öz fikrinizi yazıp, ya da bize telefon edip, biz bilen kuruluşup bilersiniz. Gepli Yaradatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanak türmelerin sırrı näme üçin açylmaýar? Näme üçin türkmen jemgyýetçiligi türme hakykatyny doly jikmejiklikler bilen bilmeýär ýa-da bu arada näme üçin türmeden geçenler adamlara gurrun görmeýär? Munyň esas sebäbi näme? Bu soragy ýaşul aktivist Nur Muhammed Hanafa berýär. Ol Awstriýanyň paýtagty Wenada ýaşaýar. Nur Muhammed aga näme bolsa? Sebäp näme?
Bunun sebebini düşünürmek doğrusunu açsan kıyın yoksun. Nem için neyden özümüz için oturup çıkmamadan son planlat demek yanlış var mı ka diyen yönü. Şu oturup çıkanlar şu nem içindir şunu doğru açıklayabilen okur. Bir inceleb neme voli, nehil voli, nehil saklanya, nehil kıyınçlıklar var. Bu ketel olan adamlar nehili ya daşınnaki doğrular nasıllar bilen ilişkiler nehili. Bu bardat partisi gizli saklanıyor. Şunu gen görmeli. Yani doğru hükümet taraftan gizli saklanıyana ola gen zat değil. Ne misin nisen dine türme değil. Umumu Türkmenistan'a kolyan zatlarım gizli saklanıyor. Yani şol oturup çıkanlar, şolur da olur açan oklar. Umumu aitiyalar da yani ha hakikaten hem aydık görsek yani Stalin dövrünü, Sovyet Sayıdını. Şu dövrdeki oturan siyasatçılar ya bilim işgörleri ya yönü redavu işgörler. Bunların ha çıkandan son bir topar incelep ya ha adı belli yazıcı salcın için. Kitabına kulak diyen kitabına nehili bir doğru görkü diye umumi yağdayı, türmen için ne ki, silkıdaki yağdayları, türgün ne ki yağdayları. Bu neyim içindir, benimkiler şeydir, nemedi bilen o.
Nur Muhammed abi bağışlan sözünü de öyleyin. Sovyet dövründe de Türkmenistan'ın şu türmede olan adamlar bu arada kend gurrun etmeyenler, bu arada kend gurrun vermeyenler. Ne misal için bu meselede kadar deryayı yatlayalar. Ol 20 yıl olay şu türmede hem sürgünlükte geçiriptir. 37. 38. yıllarda türmeye batılıp. Ama bu arada hiç sür kitabım yazmanır, yatlama da yazmanır. Bunun sebebi ne mi? Hem çünkü Türkmenler şu öz gören cevirlerini özlerle alıp gidiyorlar. Olur izinden geleyen nesillere ne hem çünkü kömek etmek istemiyorlar ya da kömek edip bilmiyorlar. Bu yağdayı bilen olur tanıştırmıyorlar. Bir kanunçuluğun ne hili yağdayı alıp bariyanlığını ne hem çünkü izinli kalanlara, izinli akıllara aitmek istemiyorlar. Bilmeyeler ya da ayıp bilmeyeler mi? Doğrudan sır ne mi? Korku mu ya? Başka bir zatla mı? Türkmen mentaliteti ile bağlı mı? Bu ne için böyle oluyor?
Özür dileriyeyim. Yağdayını açsak yankı Sovyet devrini türmeden çıkan 20 yılda oturan sonra gözü korkun çıkıp o hakikati o yerde ne olanı yazsa onu şol sonu ne mülük soracağını gözünü getirip korkudun, şu korkuyu seviyebilen yazabilmedi deyip fikir et yani, ben fikrim boyunca.
Şimdi bu son kulurum şu korkuyla bağlı mı? Hedir internet yağdayı var, bir başka çeşmeler, başka yağdaylar var, başka adamları aydıp yazdırıp olmaz mı? Adamlar ne için sunuyalı, bir tevkülüğü başvurmayalı. Bu dine şu korkuyla bağlı mı? Yani üyelerinin fiziktaydan aman kalmakla bağlı mı?
Yok, kudurdur eftir ne olsa eftir ne kolun yankayt şimyal ol korkudun yöne sonki şuma halkı dövürdü. Onlar da yurttan çıkıp sonu doğru açılmayan, yazılmayanlarını den görmeli zat. Yani şimdi sen özü yazılmayan olsa hakikaten hem yazılmayan adamlar var. Hem olmanını gururun verse sonu yazacaklarım, çap edeceklerim. O tema dünyanın hem devletlerini kıdıklandırıyan tema. Onu çap edilse var adı kuşlel. Onu kilo ile götürüp çap ederler. Yani ne misindir sonu doğru yazıyla oklar, aydan oklar. Bir sıra var gizli sıra. Ne bileyim onu düşünebilecek geliyor şu an.
Bir gelengsizlik ile bağlı olup bilir mi? Türkmen gelengsizliği diyen bir hasiyet var diyen düşünce var, fikir var. Bu gelengsizlik ile bağlı olup bilir mi? Ya da iktisadi şartlar ile bağlı olup bilir mi?
Yok, benim fikrim boyunca bu gelengsizlik değil. Başka bir sebebi var. Ne mi de olsa içinde oturup çıkanlar var arada her türlü gururun var. Kimin nehili geçireni var arada. Şol başından geçirenini bilerek sakacak oluyorlar. Ne esas evvel şu mu kadiyen?
Bir Nur Muhammed Kanahun fikri. Eysem, hormatlı dinleyiciler, sizin bu fikri koştuk, ayıracak zadınız bolsa, bir de yazıp telefon edip bilersiniz.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mare'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Owgan Nepdermi bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Owganstanda habarçymyz jurnalist Saýmerdanuly Murady. Saýmerdanuly geçen hepdelerde Owganstanda türkmenleriň jemgyýetçilik aktivliklerini görkezip, öz hukuklaryny talap edenligi hem belli bir üstünlük kazananlygy hakyny gurrun etdik. Şu aralykda Owganstanda türkmenleriň käbir adatlyk bilen gurulyşyp döretlen jemgyýetçilik guramalary gereginçe işläp bilmeýänliklerini aýdýar. Şoň bilen birlikde dol aktivitetleriň işlemekler üçin bir topar şertiň döretlenýändigini habar berýär. Dogrudan bu ýerde näme ilmi mesele bar? Owgan türkmenleriniň hereketleri ýa guramalary näme üçin dogrudan gereginçe işläp bilmeýär, aktivleşip, işleňleşip, ýylat arasynda meşhurlaşyp, öz tarapdarlaryny köpeldip bilmeýär. Şu arada maglumat berip bilmezmisiňiz?
Owganstanda täze düzgün orta gelelibäri geçen 20 ýylyň dowamında siýasy partiýalar we medeni jemgyýetler döretmäge mümkinçilik berdi we halklar medeni jemgyýet we siýasy partiýalar döretdiler. Owgan türkmenler emma siýasy partiýany derçilik döretip bilmedi. Medeni jemgyýetler we guramalar döretdiler. Türkmenleriň raýdaşlyk geňeşi bar we milli hereketi adında bir näçe guramalar bar. Mautumul Praga adında medeni cemiyeti var. Başka da ençime şöyle cemiyetler var ama şu cemiyetlerden Türkmenler doğru dürüst faydalanıp bilmeni geliyor. Türkmenlerin siyasi duygu düşüncesi aşağı deyip Türkmen vekilleri aydiyarlar. Şu cemiyetler medeni cemiyetlere ve kuramalara, halkara kuramalara hem kömek etti. Sol kömeklerden hem Türkmenler faydalanıp bilmedi. Hazır olaydı Türkmenler bir cemiyet döretti. Türkmenlerin milli hareketi adında o milli hareketim ikiye bölündü. Sonun başka bölükü cemiyetlerden özara bir ağzı işlep bilmen, sol cemiyeti yürütüp bilen yoklardı. Öne akıdıp bilen yok. Sol işçen aktif yürüp başlayan yok da sol Türkmenlerin kuruyan cemiyetleri. Onun sebebi şu Türkmenler özara bir ağzı bir olup şu cemiyeti yürütme için bir aktif hareket edip bilen yok. Bine öz behvidini gözleyen. Sol cemiyettenim deyip Türkmen vekilleri aydıya.
Sayın Erdoğan, bağışla sözün öğrenin. Biz bilen anonimlik şartında kuruluşun Owgan aktivistik hem sizin ağdan meseleyiniz vardı, gurrun verdi. Olsa liderlik edecek olayan adamların hem soğudunun düşüncesinin pesliğini, yani öz bekvistlerinin çığırından anrayık seyredip bilmeyenliğini aytti. Eysem esası mesele şu mü? Cemiyetçilik kurumalarının hareketlerin öz işini ilerledip bilmezliği şunun bilen bağlı mı? Liderlerin, yolbaşıların dar pikirliliği bilen bağlı mı? Düşüncesinin pesliği bilen bağlı mı? Ya başka da mesele var mı bir yerde?
O birincisi her sol düşüncesinin darlığı bilen bağlı. O sol düşüncesi dar olup yine sonun öz behvidini gözleyen sol Türkmenlerin umumi milli behvidini onun gözlemeyen sonu yolbaşçı bilinen adamlar. Misal için sol Afganistan'ın prezidentinin saylavları geçirildi. Sol saylavlarda Türkmenlerin medeni cemiyetleri kandidatların sinirlerine himayet ettiler. Sonda dini öz vehvidini kurup kuramaların yolbaşçıları sonun öz vehvidi için kazanç ettiler. Şöyle Türkmenlerin kadrlarını işe yerleştirmek bu arada, Türkmenlerin kıyınçılıklarının çürgüdü bu arada, Türkmenlerin ovalarında bir üstüş projektlerin yolu koyulmak bu arada, o yolbaşçılardan önünden bir söz almadılar da. Dine şol öz vehvidini gözler kandidat üçün kampanya geçirdiler. Türkmen şorasının yolbaşçıları ve böyleki cemiyetlerin başında otururlar. Sonun için hem Türkmenlere bana siyasi tayyiden yani devlet aralarında da orun verilmedi. Oğan Türkmenlerinin arasında kurulmaların son medeni cemiyetlerin avrayı o del o görün yoklar dipteni. Türkmen vekilleri aydı.
İndi bir yağdaya düşünülen olsa, düşünülen adamlar bağ olsa, bir yağdaydan, bir emele gelen yağdaydan, bir avrayçılıktan çıkarga nemede olup bilir. Bu arada ne ahil fikirler var?
Şunun için ben Türkmen vekilleri alada ediyenle yığınaklar geçirdiler. İndi bir yol başlığını belirlenden sonra onu sol başlık vazifesinin ayırmam kıyım olup duruyor. O şu vazifenin üstünde sen bir yapışan yanak bile dur da hiçbir çekilmek isteyen yok. Mesela Türkmen şurasının başına gelen adamım onun çekilmek isteyen yok böyle ki medeni cemiyetleri misal Türkmenlerin milli hareketinin iki dağı milli hareketi var. Onun başına yolbaşçı belirlenen adamlarım şu ölü verip terk edecek olan yok da. Sen terk et, sen işlemin bilmedin yüzüne de aittiyarlar. Sen işlemin bilmedin, sen Türkmen'e sattın, Türkmen'e pro sattın diyorum onun yüzüne aittiler elbette. Türkmen siyasulları, Türkmenlerin inteligensi vekilleri toplanışıp bilmedi. Koy ver koy deyip hani bozdu. Türkmenler satanın diyemem aittiler yüzüne. Dup o doğru. Yönü sonundan su koy deyip hani koy veremiyor.
Hormatlı dinleyiciler, jurnalist Saymerdan oğlu Murad bilen söhbetdeşligimi dinlediniz. Şunun bilen heptanyň zeminiň nowatdaky sanyny geçirip otaryar. Gepleşiklerimizi dinleýän üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.